Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Кой избира политиците, хората или машините? Ще отговаря професор Михаил Константинов.
Беновска пита.
И сега да видим наистина кой избира политиците, хората или машините. Заповядайте, професор Константинов.
Мерси.
Тук се ръкуваме.
Така ли беше?
Да.
Добре.
Още сме в пандемия. Не само, заповядайте.
Това няма ли да гръмне накрая?
Ами, ще го заредим.
Това ми прича противопехотна мина или по-скоро на противотанкова.
Тя е обезвредена.
А, добре.
А вие си мислите, че държим студиото тук една?
Все пак трябва да питам. Гледам, че още една граната имате.
Да, това са ми. Ето, това е подарък от Емил Димитров Ревизоро. А това е от евродепутата Емил Радец.
Ясно. Еми, добре.
И така, заредени сме. Кой избира в политиците? Този вече въпрос сега тук отново истерии, истории, машини, ще има ли машини, няма ли да има
този
машини?
Този разговор за хората и машините много ми напомня за,
за хората и мишките.
Нещо, което съм участвал преди повече от 50 години, поредния спор за машините и хората. И главно темата беше, могат ли машините да мислят. Спора беше жесток. Водеше се така с пълен ентусиазъм от двете страни, докато не стана ясно, че ние не знаем какво е това човек да мисли. Всъщност питаме...
Къде става този разговор?
Той се водеше по целия свят.
Така, да, не, аз включих, че...
Не, още има това е периодично. Това периодично възниква. Да. И накрая се оказа, че стария тест на Тюринг е в сила, беше в сила тогава и в сила и в момента.
Тюринг
е, Тюринг е този, който разби на германците кода през Втората световна война и който създаде всъщност съвременната информатика. А тестът на Тюринг е много прост. Ще го кажа малко в модифициран вариант. Ако зад една преграда има нещо, човек или машина, вие не знаете какво, и ако след произволно дълго време разговаряйки с него, вие не може да кажете това дали е човек или машина, това значи, че машината успяла да мисли, след като вие не може да различите от човек. Това е. Той всъщност при Тюринг е малко по-сложен тест, защото има три лица участват в разговора, но това е идеята.
Ако пренесем така немеханично, но по смисъл този тест, имаме ли политици зад преградата? Като поговорим малко с тях.
Разпознаваме ли дали са човеци
или са политици?
Се успокоявам с това, което става в щатите. Виждам какво става в щатите и разбирам, че ние сме върха. Ние сме топ. А като погледнем в Европа какво става, пак сме топ. Казвам го без ирония.
С което, как да кажа, обобщавате образа на политика, без да го делите на Борисов, Радев, Нинова, Доган?
Както се казва, добри тук няма. А няма и лоши много. Има такива, какви сме всички ние. И затова са и много трогателни разни хора, които казват, сега ние ще променим България и, ще са... и няма да се краде вече. Как няма да се краде? В Северна Европа се краде 15% от всичко, в Централна Европа 20% и в Южна Европа, където сме ние, 35-40%. В момента Саркози го съдят за 50 милиона. Испанският крал се оказа, че открадал 100 милиона. Просто когато да хванете там и са го хванали, е открадна страшно много. Цялото холандско, нидерландско, кралско семейство бяха се набутали за едни сделки с Саудитска Арабия, бяха откраднали стотици милиони. И при това не им трябват, защото те имат всичко. Айде да кажа, че един по-загубен беден краде, защото няма. Те имат всичко и крадат.
Добре,
не знаете, защо се краде?
Не.
Ми ние сме потомци на алчни и крадливи прадеди. На времето не може...
Нидерландците на кой са потомци?
Ние също, не всички хора.
Аха.
Просто първобитният човек е бил алчен и крадлив. И безскрупулен и жесток. Просто трябвало да оцелее или той и неговите деца, или от съседната пещера, нидерландеца, т.е. не нидерландеца, извинявам, с неандерталец, с неговите деца. Т.е. ние носим гените на алчни и жестоки прародители. Защото другите, ако имало добри, не са си оставили гените в популацията. Техните деца ги няма вече.
Добре, да, не очаквах, че разговора ще отида натам, но веднага да ви върна топката. 85% от брутния вътрешен продукт на света се държи от 1% от богаташи, да го нарека, новата неолиберална финансова върхушка. А 65% от веществените богатства, имоти, пари, яхти, килчета и не знам какво си още, е тяхна собственост, на този 1%.
Виждате колко са глупави тези хора. И те, и ние всичките. Първо, богатството не те прави по-щастлив, това е очевидно. Прави те по-тревожен и по-нещастен. Тези хора, вместо да събират богатство, трябваше да се радват на това, което им е дадено. Миговете на този свят. И всъщност показва защо света се развива по този идиотски начин. Българите са го казали, и други народи също. На катафалката джобове няма. Значи от този свят ще отидеме голи, както сме се родили. А и въпреки това, виждате хора, които си губят живота с това да правят богатство и да го пазят. Добре, безмислица, пълно безмислица.
Но виждате, ще тук, като говорим за света, тук идват да ни учат едни, не съм им запомня имената, назовали евродепутати, Клер, Дейли, Рамона Строгария, Иван Синчич, Пол Танк.
Сега
такива.
Не говоря за хора.
Неолиберали.
Не говоря за хора, които не присъстват в студиото, а пък да обсъждаме въпросните лица или които да епизод от този тип е обида за предаването.
Добре, но ето идва да ни получават едни неолиберали, които защитават тази върхушка 1% с богатство.
Казах, че разговор за такива хора е обида.
Прав сте.
За нас двамата и за нашите интелигентни зрители.
Благодаря ви за хигиеничната забележка. Айде да си поговорим малко за тия машини. Ще гласуваме ли с машини? Няма ли да гласуваме с машини? Едно е прието в изборния кодекс, друго какво ще се случи на практика?
Аз с удоволствие ще припомня как стои този въпрос в Европа, защото знам, че това нещо дразни много хора. В Европа с машини не се гласува. Гласува град Брюксел и селата около него. От 700 милиона европейци, 5 милиона гласуват така. Доста по-малко от 1%. И ние се набутваме там. Там, където са гласували с машини в Европа, се изхвърлиха машините. В Германия ги забрани Конституционния съд. Продължавам ли? Вие сте хубава жена и умна. Ако...
Благодаря ви, ще идвам всяка сутрин 9 да ми го казвате.
С удоволствие. Ако вие научите, че някакъв продукт, козметичен, го използва по-малко от 1% от жените, а които са го използвали и са го изхвърлили, вие ще си купите ли този продукт?
Добре, сравнението ви е разбираемо.
Точно това. Ние това правим в момента.
А защо го правим?
Защото било така в Бразилия. Няма друго обяснение.
Еми там в Бразилия има и бразилски дупата, да знаем тогава
има
всичките
много.
Да имаме...
Сега, има нещо друго. В Щатите го има със страхотни оплаквания и в момента ребове също този начин на гласуване, защото се оказа, че там машините се настройват централно. Онлайн се настройват. Така като пипате машината онлайн, вие слагате вътре каквото поискате. Но тъй като те така се казват да лъжат в момента, за съжаление, че мисля, че една централна настройка няма да ги повреди много.
А тук в България кой се кани да лъжи? Борисов,
много опасно, много опасно да се говори, че някой ще лъже в една свестна държава.
Непрекъснато говорят.
Значи, това е удар срещу държавността. Защото това нещо ще бъде запомнено от хората. И загубилия няма да си признае. А изборите не са за смяна на ръководството. Изборите са, за да има мирен трансфер на властта. Защото има две възможности. Куршуми или бюлетини. Балец or ballots. Това са двете възможности. Ако няма бюлетини, на които да вярваме, влизаме в условията на гражданска война. И затова много, много искам нашите зрители да внимават какво ще се случи след две седмици в Съединените щати.
Да, има още малко време.
Малко остане.
Отминахме ли куршума? Защото сякаш по време на тия протести, когато се мятаха и шишета с урина, изглежда, че сме много близо.
А сега вижте, не, това
изнасяха
беше...
Изнасяха
се ковчези. Това е действително много неприятно, защото се правеше безмислено. Поругаваха се символи и се поругаваше храна. Те първо ще разбереме колко е бил мъдър български народ, който е казал хляба е над всичко. Ако това е един стар българин, може да стане да хвърли, да види как някой хвърля храна, ще да му откъсна главата. Без всяко преувеличение.
Да,
в българската традиция по-голямо престъпление от поругаването на храна няма. Защото храната значи живот. Съвсем скоро ще видим колко са били прави старите българи.
Какво предричате?
Света отива към глад. И то истински.
Кога?
Физически глад, съвсем близко. Още две неурожайни години, това е. Не по-малко ядане.
COVID-а...
Няма да има ядане.
Политическа болест. Тя ли ще ни доведе до глад?
COVID-а, аз лично не знам това. Че не е нормално, че не е естествено, ясно. Но какво е точно, не знам. И доскоро се мисля, че съм най-тъпия човек на този свят, че не мога да разбера. Наскоро много видни хора, включително световни вирусолози, казаха, че нищо не разбират от този вирус.
Обаче ние някакси без да разбираме от него, но се
съпочваме. Жак Монтание, Нобел лауреат, да, който беше открил спина заедно с още един учен, каза, че това е изкуствено. Говоря за COVID-а. Значи не знам дали е прав или не, но все пак е Нобел лауреат.
Но кое ще ни доведе до глад? COVID-а или...
Не, не урожая. Няма да има какво да едем. Изчезва годната за обработка земя с удивителни темпове. Защото изчужаваме всичко, до което се докоснем. В момента изхвърлят 1 милион тона радиоактивна вода пак от Фукушима. 1 милион тона. Да повторя ли? 1 милион тона. 1 милиард килограм радиоактивна война. И казвам вода. И казвам пак изхвърлят. Защото те че пак изхвърлят, но сега нещо ги засекоха и така ми ще изхвърлим. Няма тя си тече. Кога да я правим? Те в момента поливат централата, защото тя иначе 25 хиляди години са полива, не знам дали знаят.
Да. За да
25 хиляди години.
Добре, но не разбирам какво се е, като се полива, какво не отразили.
Охлажда
се,
да не гръмне. Не, охлажда се.
Охлажда се.
Защото иначе има и взрив. Ще стават Хирошима и на Казак и на Квадрат. А японците не искат да има взрив на тяхна територия, защото имат лоши спомени. И затова поливат. Между другото, Чернобил също се полива в момента. Чернобил също е запечатан за 20 хиляди години. Вижте, цялата човешка цивилизация е на 10 хиляди години. А преди 10 хиляди сме били общо взето почти в пещери.
Добре, но вие сега...
Ние в момента говорим за срокове от 20 хиляди години. Видите, това е безумие някак. Самата технологична цивилизация е на 300 години.
Но виждате ли управляващите да се замислят дългосрочно за една, доколкото е възможно, локална стратегия за нашата територия. Ние не сме откъснати от света. Аз виждам, че те само се помежду си на дребно се сражават и някак глобалния план за нашето оцеляване го няма.
Аз ще кажа още на престъпление, което се извършва.
Какво?
Защото хвърлянето на храна е символично престъпление с много голяма сила, защото променя действителността. Но друго, физическо престъпление, до изсичането на българските гори. Казвам до изсичането на широколисните български гори, където се събира водата. В корените на буковете. Mm-hmm. Едно буково дърво съдържа тонове вода в своите корени. Ние го сечеме като пълни изроди.
Добре, не трябва ли ние да изискаме от нашите политици? Ние нямаме да национална доктрина.
Вижте, да спрат сечта. Отутре да я спрат.
Ма не само сечта. Да спрат замърсяването на водата, да спрат замърсяването на почвата, да спрат...
Вие виждате, че те буквално, да не казвам такава мръсна дума, но те се сипаха в българската природа. Тук са заровени десетки хиляди тонове силно радиоактивни също и токсични буклуци. Значи най-хубавото място на Земята е съсипано от нас. И то последните 20-30-50 години.
Добре, тогава в такъв случай за какво да гласуваме ние? Било с машини, било с хартиени бюлетини.
За този, който ще обещае
кой?
Под пълен контрол, че ще започне почистването на България. И спиране на това унищожение. Може би няма да отложиме тежкия край, но нещо ще направим.
Чакайте малко. Ние имаме един въпрос тук, който от години го задаваме и няма отговор. Кой на какво основание иска, в случая обещава, но може ли да го изпълни? Защото всеки да може да обещае.
Трябва да направи всички опити да го изпълни. А то това се вижда, ако не го изпълниш.
И какво
ако продължаваш, сечта, тази безобразна, убийствена сеч на последните стари гори в България, то това го виждат хората. Не може да кажеш, аз съм обещал, ама ще видим. Просто ги спираш.
Ама Възможно ли един политик сам по себе си?
Една
Корнелия Нинова да го обещава това нещо да го изпълни.
Това, ако нещо са ми симпатични социалистите, с това, че го говорят това. Не знам колко ще го изпълнат. Не, между другото, Корнелия, аз се познавам и тя и съм водил разговори с нея. Тя е на екологична тема, има правилни разбира.
Не е въпроса
не
на, не е въпроса на лични убеждения, въпроса на възможности, на лостове за
много лесно става.
Управление.
Значи, тия нашите съкът за да изнасят. Те не съкът тук да горят бабите в печките. Затова се зече дребосъка. Тия огромни дървета, тия трупи, които съкът, ги изнасят. Ние имаме 15 гранични пункта. Ми слагаме войската там. Веднага се вижда
финал,
дали изнасят тия дърва.
Финал, все пак. Вие сте специалист по...
Да спре източването на язовирите. Да спре изсичането на горите. Какво повече да кажа друго? Това е видимо. Това
не е нещо, което може да го скрите. А как ще изразиме, професора, този си вод? Как го виждате вие? Ще има ли машини или няма да има?
За гласуване, при
да.
Никакво значение няма. Важното е да вярваме в изборния процес, а ние и това съсипахме. Да постигнем недоверие. Значи, айде тогава нещо по-просто. Да спрем да говорим глупости. Аз твърда, че е престъпление да се говори, че ни бъдещи избори ще бъдат фалшифицирани, само защото на някой не му харесва резултата, бъдещия резултат. Ще и всичките, които реват за фалшифицирани избори, как са избрани, бе? Не из хартия ги избрах. Що не реваха тогава? Да видите, и лицемерие на всичкото отгоре. Но, както виждате...
Разбрах ви. Благодаря за този разговор. Беше доста сложен, доста негативен, но сякаш дано да има чуваемост.
Да.
Благодаря много. Как, така ли?
Така.
Добре. Довиждане. Благодаря ви много за това участие. И идват времето, минутите на водещия.